Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis, et Tibi Pater, quia peccavi nimis, cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctos, et Te Pater, orare pro me ad Dominum Deum Nostrum.